Nən yaxşı dörcü əzizlər, bugünkü verilişimizi də bərəkətləndirək Mola Əli əleyhissalamdan bir neçə sətirin tərcüməsi ilə. Bu bir neçə sətir Mola Əli əleyhissalamın vəsiyyətnaməsindəndir. Mola Əli əleyhissalam bir döyüşçünü düşmana sarı yollayanda belə tapşırır. Əgər düşman sizə qarşı çıxdı ya onu gördünüz, yeri var, döyüşçünü bir uca yerdə ya dağ döşündə ya çay kənarında dayandırın, ta sizə yardım olsun. Həm də onların qabağını alsın. Yeri var, döyüş bir tərəfdən ya iki tərəfdən olsun. Özünüz üçün dağlar başında ya saf təpələrdə, o yerlərdə ki, qorxusu var düşman gələ, ha belə arxayın olduğunuz yerdə qoruqçu qoyun, ta düşman sizə sarı gəlməsin. Bunu bilin ki, düşman döyüşçülərinin təlayələri onlara gözətçidirlər, həm də söz yığandılar. Bir-birinizdən ayrı düşməkdən həzər edin. Hər zaman bir yerdə düşdüz, hamuz düşün. Köçəndə hamuz köçün, gecə zamanı neyzələri kənarlarda qərar verin, yuxunun dadını tutmayın, bəlkə ayıq yatın. Elə bil ki, ağızda su dolandırıb eşiyə dökürsünüz. Hörmətli dindaşlarımız, efirdə Nəhcülbəlağə bulağı başlıqlı veriliş yayılır, verilişimizə davam verəcək. Höccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını dinləməklə.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Salam əzəliyəm, əziz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə bu verilişdə Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl xütbələrindən 122-ci xütbə 3-cü bölümün əzizlərimizin məhzərlərində yox. Yadıza salmalıyam ki, Əmir Əl-Möminin ağa xəvariclə belə danışdılar. Çomogey ki, Şam əsərləri Qur'anı neyzə vırdılar, amma siz yaldız mənim sözümə baxmadınız və getdiniz Qur'an iki neyzəyə vırılmışdı və bu fitnədən və bu totiyənin qabağında utuzdunuz. Və bu sözlərdən sonra Həzrət yadavər olaylar. Onlar iki Peyğəmbər Əşrəmi öz cəngcilərində və qəzvələrində yari elədilər, kömək edilər Peyğəmbərə. Həzrət buyurdular, biz Peyğəmbərlə iduq. O günlər iki ölüb öldürmək var idi. Peyğəmbərin kənarında iduq, atalarımızla, balalarımızla, qardaşlarımızla və əzizlərimizlə Peyğəmbərin dövrünü almışdıq. Və hər müsibət bizə varid olsaydı, bizə xoş idi, amma o müsibəti ki, imanımıza zərər vurdu, ondan narahat olaydıq. Və düz yolu həqq yolun getməkliyə və Allahın dəsturlarının qabağında, Allahın əmrin itaət eləməklikdə özümüzü çətinliyə salaydıq, ta ki, Allahın dini yerdə qalmaya. Və Həzrət 4-cü bölümündə belə buyurlar bu xütbənin ki, bizim hədəfimiz Şamın əsərləri ilə müharibəyə çıxmaqlıq nə idi? Amma bu günləri görürük ki, sizin dinlərinizdə pas əyləşibdi. Sizin dinləriniz paslayıbdi və şübhələr rıxnə eləyibdi. Ürəklərinizdə yer tapıbdi. Qur'anı təfsir eləyəndə öz ürəyinizdən təfsir eləyirsiniz. O ki, din deyibdi, ona baxmayırsınız. Öz müsəlman qardaşlarınız gedirlər cəngə müharibiyə, qana boyanırlar, amma sizin bir halınız təğir tapmır. Sizin vəhdətiniz yoxdur, bir-birinizə yoxunlaşa bilməyirsiniz. Eləyə bilməyirsiniz o şikaflər və o yerlər ki, bir-birinizdən fasılı açıbsınız, onları doldurasınız. Bir-birinizdən qardaşlıq həqqaniyyətlə və sədaqətlə bağlaya bilməyirsiniz. Ki, əgər bu cür geçsiniz, çətinliyə düşməlisiniz və yolu itirməlisiniz. Həzrət burada öz sipahin bu nəsihətlərlə ki, vəhdaniyyətə və möhkəm peyvəndləri olmaqlığa dəvət edir və təəssüflə bunlar heç birisi Həzrətin sözün eşitməyirlər və bəsirətləri olmayır. Allah bizi bəsirətli insan qərar versin. Bi bərəkət sələvat və Muhammed və alı Muhammed.
Bəli, əzizlər, birlikdə Hüccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını dinlədik. Verilişimizə bir neçə andan sonra davam verəcəyik. Həzrət Əli əleyhissalamdan digər bir neçə cümlənin tərcüməsi ilə. Mola Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağə kitabının 12-ci məktubunda, demək, Müqəl ibn Qeysi Riyahiyə belə sifarişlər etmişdir. Bunu artırım qulluğunuzda ki, Mola Əli əleyhissalam Müqəl ibn Qeysi Riyahini 3000 nəfər ilə Şama göndərdi ta o həzrətin cilodarı olsun. Qorxu Allahdan ki, onu görməkdən çarəsizsən və sənə ondan suvay bir pənah yoxdur. Hər kimsə ilə savaşma, məyər ki, sənlə savaşa çıxa. Səhər zamanı ya axşam çağı hava sərin olanda yol get. Gün ortasında dincəl, adamlarını dincəld, yavaş sür. Gecənin əvvəlində yol getmə, niyə ki, Tanrı o zamanı dincəlmək üçün yaradıbdır. Gecənin əvvəlində canıvı və atıvı dincə qoy. Elə ki, səhər oldu, ya hava işıqlandı, Tanrı tərəfindən gələn bərəkət və aydınlıq ilə birlikdə yola düş. O zaman ki, düşmanla qarşılaşdın, döyüşçülərin ortasında dayan. Düşmana yaxın olma, iki savaşan kimi. Uzaqda olma, iki savaşdan qorxan kimi. Bu halda qal ta mənim hökmüm sənə çatsın. Yeri var, onları haq yoluna çağırmaqdan qabaq savaşa başlamayasan. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə burada bugünkü Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişimiz sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sizinlə əzizlər vidalaşmaq üzrəyindəyik. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوضنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
İran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdıraraq studiyada mehriban fətidir. Öncə anonslar. İran İslam Şura Məclisində İranın 8-ci prezidentinin and içmə mərasimi keçirilib. Azərbaycan və Ermənistan sərhəddində gərginlik davam edir. Və Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində Rusiya qüvvələri yerləşdirilir. İndi isə təfərrüatı ilə. İran parlamentində and içmə mərasimi keçirilib. Seyid İbrahim rəis İranın yeni prezidenti kimi and içib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Seyyid İbrahim rəisi Quran-ı Kerim qarşısında and içərək ötən gündən konstitusiyada nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb. O, and içmə zamanı deyib, and içirəm ki, ölkənin rəsmi məzhəbinin, İslam Cumhuriyyətinin və onun konstitusiyasının qoruyucusu olacağam. Ölkə sərhəddinin, onun siyasi, iqtisadi və mədəni istiqlaliyyətinin qorunması üçün heç nəyə əsirgəməyəcəyəm. İran İslam Respublikasının prezidenti sonra millət vəkilləri və xarici qonaqların qarşısında çıxış edərək öz prioritetlərini şərh edib. Biz dünyada məzlumların yanında olacağıq, Fələstində, Suriyada, Yəməndə, eləcə də Avropa, Afrika və Amerikada məzlumların səsi olacağıq. Rəisi xarici siyasətinin prioritetlərinin bir qismini belə açıqlayıb. Dünya ölkələri ilə qarşılıqlı hörmət, ehtiram əsasında əməkdaşlıq edəcək, insan hüquqlarını müdafiə edəcəyim. İran xalqı yeni hökumətdən insan hüquqlarının qorunması və dünyanın hər yerində zülmdən uzaq durmağı tələb edir. Biz korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizə aparan hökumət təşkil edəcəyik. İran xalqına qarşı sanksiyalar ləğv edilməlidir. Bu istiqamətdə hər bir diplomatik təklifi alqışlayırıq. Cənab rəisi söhbətinin sonunda İranın regionun bütün ölkələrinə, xüsusilə qonşu ölkələrə dostluq və qardaşlıq əlini uzatdığını vurğulayıb. Rəisinin sözlərinə görə İranın xarici siyasətinin ən önəmli və əsas prioriteti qonşu ölkələrlə münasibətləri yüksəltməkdir. İran prezidenti deyib ki, İran qonşu ölkələri və xalqları öz yaxınları hesab edir, dünya dəyişməkdədir. Xalqların mənafeyini təmin etmək, yeni dünyanı dərk etmək və strateji əməkdaşlığı tələb edir. Uğurlu xarici siyasət, balanslı xarici siyasət olacaq.
Davam edirik. Təklif edilən nazirlərin siyasi növbəti həftə məclisə təqdim ediləcək. Bunu İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim rəisi ötən gün deyib və qeyd edib ki, İran İslam Respublikası inqilabının ali rəhbərinin göstərişinə əsasən proses sürətləndirilərək nəzərdə tutulan nazirlərin siyasi növbəti həftə məclisə təqdim ediləcək. İran İslam Şura Məclisinin sədrinin məlumatına görə qanuna əsasən Prezident and içmə mərasimindən 2 həftə sonra kabinet üzvlərini məclisə təqdim etməlidir. İran İslam İnqilabının ali liderinin göstərişinə və prezidentin hazırlıq elanına əsasən məclisdə nazirlərin təsdiqi barədə səs verməyə və bu prosesə yardım etməyə hazırdır deyə Məhəmməd Baqir Qalibov bəyan edib. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikasının 8-ci prezidenti Seyid İbrahim rəisinin ötən gün and içmə mərasimi keçirildi. Mərasimdə 115 ölkədən siyasi hərbi rəsmi şəxslər iştirak etdilər. Azərbaycan ordusunun mövqeyləri Ermənistan tərəfindən atəşə tutulub. Məlumatı İran Teleradio Təşkilatı Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinə istinad edərək yayıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Araz Dəyən, Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorça, Əzizli, Şişqaya və Qara İman, Çəmbərək rayonunun Ardanış yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqeylərindən, Sədərək rayonunun Heydərabad, Gədəbəy rayonunun Nova İvanovka və Qalakənd, Kəlbəcər rayonunun İstisu və Yellicə, Daşkəsən rayonunun Təzəkənd yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Bu arada Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan son çıxışında Azərbaycanla problemləri diplomatik yolla həll etməyə maraqlı olduğunu bildirmişdi. Azərbaycan və Ermənistan sərhəd zonasında Rusiya sərhəd qoşun qüvvələri yerləşdirilir. Reuters bildirir, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Rusiya qüvvələrinin yerləşdirildiyini təsdiq edib və xəbərin detallarına aydınlıq gətirməyib. Daha öncə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Rusiya qüvvələrinin yerləşdirilməsi barədə təklif irəli sürmüşdü. Minsk qrupunun üzvləri Rusiya, Fransa, Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaranan gərginliklə bağlı nigaranlıqlarını ifadə ediblər. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının prezidenti Fransa prezidenti ilə telefon söhbəti aparıb, birlikdə dinləyək.
Rusiya tərəfi Ermənistanla Azərbaycan sərhədində silahlı insidentlərin artmasından narahatdır. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya və Mətbuat Departamentinin direktoru müavini Aleksandr Vikantov deyib. Rusiya son vaxtlar Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərinin müəyyən hissələrində baş verən silahlı insidentlərin artmasından ciddi narahatlıq keçirir. Hər iki tərəfdən insan itkisi ilə müşayiət olunması xüsusilə narahatlıq doğurur. Təəssüf ki, atılan bütün addımlara baxmayaraq sərhəddə gərginlik hələ də səngiməyib. Deyə Bikantov bildirib. Ermənistanla Azərbaycan sərhədlərində yaranmış son gərginliklərlə bağlı Azərbaycanla Fransa prezidentləri arasında telefon danışığı baş tutub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 5-də Fransa prezidenti Emmanuel Macrona zəng edib. Bu barədə Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Söhbət zamanı dövlət başçıları 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli bəyanatdan sonrakı dövrdə regional məsələlər və bəyanatın müddəalarının həyata keçirilməsi Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədindəki vəziyyət və postmünaqişə dövründə regionda sabitlik və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar. Dövlət başçıları söhbət əsnasında Azərbaycan-Fransa ikitərəfli əlaqələrinin müxtəlif sahələrinə aid məsələlər də müzakirə ediblər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bildirdiyinə görə Ermənistan silahlı qüvvələri son həftələrdə Kəlbəcər və Naxçıvan istiqamətində təxribatlar törətməyə davam edir. Yaranmış gərginlik nəticəsində hər iki tərəfdən ölən və yaralananlar var.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının 3-cü xilasetmə qrupu meşə yanğınlarının söndürülməsinə yardım məqsədi ilə Türkiyəyə ezam edilib. Anadolu İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, xilasetmə qrupu 40 yanğın söndürən avtomobil 150 canlı qüvvədən ibarətdir. Azərbaycan Respublikasına məxsus amfibiya təyyarəsi də ölkədə bir gün nəzarət işləri həyata keçdikdən sonra yenidən Türkiyəyə göndərilib. Azərbaycan Respublikası daha öncə Türkiyəyə 320 yanğın söndürən, 53 yanğın söndürən avtomobil, 1 helikopter göndərmişdi. Türkiyədə meşə yanğınlarının söndürülməsi əməliyyatlarında İran, Rusiya və Ukrayna yanğın söndürənləri və texnikaları da iştirak edir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 30, Təbrizdə 27, Müqəddəs Məşəd şəhərində 32, Ərdəbildə 24, Beləsuvarda 32, Astarada isə 31 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Lənkəranda havanın temperaturu 32, Gəncədə 29, Naxçıvanda 30, Şuşada isə havanın temperaturunun 23 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün cümə günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il avqust ayının 6-sı, hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il mordad ayının 15-i və hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il zihəcci ayının 26-sıdır. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:46, axşam azanı isə saat 26 dəqiqədə olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz saatın xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Başlayın və mehriban Allahın adı ilə. Salam dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizə efirdə xoş gördük. Aran Radiosunun sizinlə ilk günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik. Azərbaycanda Rusiya Sosial Demokrat Partiyasının rəhbəri Jirinovskinin sözlərinə qarşı tənqidi ifadələr, bəyanatlar davam etməkdədir. Niyə Azərbaycan müxalifəti Jirinovskinin söhbətlərinə ilə də reaksiya göstərmədi? Təfərrüat yazılır. Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Jirinovski bir açıqlaması ilə Bakı-Moskva əlaqələrinə soyuq duş effekti yaratmağa müəyyən qədər nail oldu. Onun bir sarsaq çıxışı ucubatından Azərbaycan Rusiya nota verdi və bu, iki ölkə əlaqələrinin həlim dönəmində arzu olunmaz halı idi. Yeni müsavat saytı Rusiyadaşı mənbələrindən yeni məlumat əldə edibdir. Mənbə xatırladıb ki, hazırda Rusiyada payızdakı seçkilərlə bağlı ciddi proseslər gedir. Vahid Rusiya Partiyasının bu seçicilərdə qalib gəlməsi Putin hakimiyyətinin sonraki taliyini böyük ölçüdə həll edə bilər. Bu səbəbdən Putin hakimiyyətinə sistem müxalifətindən də ciddi təziqlər var. Məlumdur ki, Jirinovskinin rəhbərlik etdiyi Liberal Demokrat Partiyası sistem müxalifəti kimi hakimiyyətin pul kisəsindən asılıdır. Komunistlərin Putinin hakimiyyətinin uzadılması ilə bağlı referenduma qarşı çıxmasından sonra Gennadi Zuganovla münasibətlər gərginləşir. Liberal Demokrat Partiyası və digər partiyalar isə bunu fürsət bilərək mandatlarının sayının artırılması istəyindədirlər. Jirinovski deputat mandatlarının sayının artması hətta ana müxalifət olma qarşısındadır ki, Kreml buna qarşıdır. Jirinovski kimi avanturist ana müxalifətə Kremlin ehtiyac duymur. Bu səbəbdən də Jirinovski də Rusiyanın strateji müttəfiqi və Kreml sahibi ilə yaxşı münasibətləri olan Azərbaycanı hədəf seçir. Kremlin buna cavabı hələ ki, yoxdur, ola bilsin, olmasın da. Çünki hazırda Dumaya düşmək üçün qızğın siyasi mübarizə gedir və payızda situasiya dəyişə də bilər. Digər tərəfdən, Jirinovskinin sözlərini Kremlindəki dairələrin danışan dili kimi qiymətləndirənlər də var. Hətta deputat Aqil Abbas bildirmişdi ki, Jirinovski Putinin adından danışır. Rusiya səfirliyi və Xaricişlər Nazirliyi isə hələ ki, nə Jirinovskinin sərsəm açıqlamalarına, nə də Azərbaycanın notasına münasibət bildirir. Profesor Qabil Hüseynli deyir ki, Rusiyada seçicilərə hazırlığa start verilibdir. Zuganov əhalidə fikir yaratmağa çalışır ki, əsl müxalifət partiyasıdır. Əslində, Zuganov və Jirinovski hakim partiyə ilə birgə hərəkət edib, siyasi cicgisində dayanıblar. İndi görülür ki, hakimiyyət uğrunda mübarizənin yeni mərhələsi başlanıbdır, onun görə də ilk addımı Zuganovun partiyası atdı. Özlərini göstərməyə çalışırlar ki, əsas siyasi müxalifətdirlər, kommunist ideyalarına sadiqdirlər. Jirinovski götürüb Putinin gözündə siyasi çəkisi azalır, xalq içində də heç bir sosial dayağı yoxdur, şəxsiyyət olaraq da xalqın nifrətini qazanmış adamdır. Dərhal hərəkətləndi. Amma elə etikasız hərəkətlər edir ki, Rus xalqında ona qarşı ümummilli nifrət oyadır. İndi Zyuganov manevrlər etdiyi kimi bu siyasi təlxəş də manipulyasiya fikrinə düşüb. Ona görə də Putinin xoşuna gəlmək üçün siyasi manevrlər etməyi qarşısına məqsəd qoyubdur. Verişimiz davam edir dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, söhbətimiz Jirinovski haqqındaydı. Rusiyanın Sosial Demokrat Partiyasının rəhbəri Azərbaycan prezidentinə qarşı danışmışdı və Azərbaycanda bu məsələni müxtəlif baxışlarla təhlil etməyə çalışırlar. Bəzilər deyirlər ki, bu ona görə deyir ki, Rusiyada parlament seçicilərinə start verilibdir və o çalışır ki, özü üçün bir imiz qazansın. Bəzilər deyirlər ki, xeyr, o Rusiya prezidenti Vladimir Putinin danışan dilidir, əslində Putin onun dili ilə deyə bilmədiyi sözləri səsləndirir. Hər halda Jirinovski demişdir ki, əgər Rusiya olmasaydı, Amerika prezidenti Joe Biden Azərbaycan prezidentini 2 həftəyə devirərdi. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, heç bir qüvvə Azərbaycanda heç bir dəyişiklik yarada bilməz, xarici qüvvə. Siyasi ekspert Yecanə Hacıyeva məsələ bağlı açıqlama vermişdir. Dinləyirik.
Azərbaycan bugün o dövlət deyil ki, hansısa bir xarici ölkə rəhbərinin öz istəyinin burada dəyişikliklər olsun. Məsələ ondadır ki, Azərbaycan 90-cı illərdən inqilabların fəsadını, psixoloji travmalarını yaşayan bir cəmiyyətdir. Post-sovet ölkələrində mövcud hakimiyyətlər haqqında Rusiyanın özünün fikri var və Rusiyada hökumətə yaxın ekspertlər fikir formalaşdırmasında iştirak edən insanlar da bu fikrə, əsasən bu fikrə əsaslanırlar. Amma buna rəmən Rusiyada fikir formalaşdırmasında müxtəlif qruplar var və bu qruplar doğrudan Rusiya mediasında bəzən həll edici səsə malikdirlər. Bir də ənənəvi, məhz esiri dövrünün qalma, fikirlərini söyləməklə siyasi proseslərə təsir və yaxud da yenilik və yaxud da istənilən bir formada təsir etmək istəyən simalar var. Onlardan Pozner, Jirinovski. Öncəliklə, Jirinovskinin bildirdiyi bu fikirlərin əsası yoxdur. Azərbaycanda cəmiyyət yeniliyə o qədər də açıq deyil, onu demək lazımdır. Konservativ bir yanaşma var və özünü doğrultmuş konservativ yanaşmalar siyasətdə də mövcuddur. Məsələ ondadır ki, Azərbaycan 90-cı illərdən inqilabların fəsadını, psixoloji travmalarını yaşayan bir cəmiyyətdir. Məhz 90-cı illərdə inqilabların dalğasında gələn hakimiyyətlərdə Azərbaycan 20% torpaqlarını itirdi və o dövrlərdəki çətinliklər, o dövrlərdəki belə deyək, proseslər çox uzun müddət üçün bir nəslin hətta həyatında izlər buraxdı və bu izlər onların karyerasında, onların şəxsi həyatında, fərdi həyatında özünü göstərdi. O yüzden Azərbaycan cəmiyyəti məhz 2000-lərdən başlayaraq post-sovet ölkələrində ard-arda baş verən rəngli inqilablar, müxtəlif təmayüllü inqilablar, tək bunu siyasi demək, müəyyən dini təmayüllü, məsələn, post-sovet ölkələrindəki inqilabları bölsək, siyasi, dini təmayüllü və s. Yəni, ideoloji dəyişikliklərdən Azərbaycan cəmiyyəti məhz yan keçdi. Azərbaycan həmişə müəyyən milli maraqlarının, müəyyən demək, milli maraqlarının ətrafında monolit birləşmiş cəmiyyət dövlət birliyi vəhdəti mövcud Azərbaycanda. Və bu vəhdət zaman-zaman həmişə sındırılmağa, dağıdılmağa yönəlik addımları biz bugün də izləyirik. Dünən də olub, sabah da olacaq. Amma məhz cəmiyyətin dövlətçilik təfəkkürü Azərbaycanda, həmçinin hakimiyyətin cəmiyyəti tanıması və cəmiyyətə yönəlik nə etmək olar, nə etmək olmaz, qırmızı xətlərin bəlli olması həmişə dövlət olaraq bu tip dağıntılı inqilablardan Azərbaycanı qoruyub. Və Azərbaycan bugün o dövlət deyil ki, hansısa bir xarici ölkə rəhbərinin və yaxud da prezidentinin öz isteğinin burada değişiklikler olsun. Her ne kadar da son beledek islahatların dalgasında Azerbaycan hükümetinde harici təhsilli, harici əlaqəli kadrların olmasına bakmayarak halledici məqamlarda yine de ənənəvi düşüncə hakimdir ve ənənəvi düşüncə de dövlət yönümlü harici münasibətlərdə qarşılıqlı faydalılığın əsasında ama milli maraqlara xidmət əsasında durur. O yüzden bunu geri ciddişirin Adios Jirinovski'nin növbəti geri ciddi bir fikri kimi dəyərləndirə bilərik.
Bəli, hörmətli dostlarımız, verilişimiz davam edir. Az öncə Azərbaycanda siyasi şəxsi Yeganə Hacıyevanın söhbətlərini dinlədik. Media posta açıqlamasında bildirmişdi ki, Azərbaycanda heç bir xarici qüvvə nə isə dəyişiklik edə bilməz. Amma Azərbaycanda qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif reaksiyalar gəldi Jirinovskinin sözlərinə qarşı və onu pislədilər onun sözlərini. Amma müxalifət elə də ciddi şəkildə reaksiya göstərmədi və bu Azərbaycanda haqlı olaraq bir sual ortalığa qoyub ki, niyə Azərbaycanda əsas müxalifət partiyaları çevriliş və yaxud devirmək məsələsi ilə bağlı ciddi şəkildə reaksiya göstərmədilər? ABŞ necə Azərbaycan prezidentini dəyişdirə bilər? Niyə buna müxalifət kəskin reaksiya göstərmədi? Niyə suskun bir reaksiya oldu onlardan? AK Partiya Başkanı Tural Abbaslı məsələ ilə bağlı deyib ki, müxalifət dedikdə biz Azərbaycanın ən böyük müxalifət partiyalarından biri, bəlkə də birincisiyik. Jirinovskinin dediklərinə ən kəskin formada mövqe bildirmişik ki, heç bir xarici dövlətin siyasətçisi yaxud təmsilçisi Azərbaycanın daxili işlərinə qarışa ölkəmizə barmaq silkələyə bilməz. Bu istər iqtidar istərsə də müxalifət düşərgəsində olsun. Kimliyindən asılı olmayaraq belə fikirlər səsləndirən istənilən şəxs Azərbaycan tərəfindən təpkisini almalıdır. Jirinovskiyə də bununla bağlı təpkimiz ortadadır. Azərbaycanda biz belə bir cəmiyyət, dövlət qurmalıyıq ki, ölkəmizdə iqtidarı, müxalifətləri nə Rusiya, nə də Amerika müəyyən etməsin. Bunu xalqımızın özü müəyyən etməlidir. Bu istiqamətdə AK Partiya üzərinə düşənləri haqqı ilə yerinə yetirir. Digər partiyaların bu məsələ bağlı mövqeyi fikir səsləndirib səsləndirməməsi bizi qətiyyə maraqlandırmır. Bu mövzu ilə bağlı heç onları izləmirik. Kiminsə fəaliyyətinə qiymət vermirik və verməklə fikrimiz yoxdur. AK Partiya ancaq öz işi ilə məşğuldur. Öz fikir və bəyanatlarımıza cavab deyir. Bu baxımdan digərləri barədə mövqeyi bildirməyi məqbul hesab etmirik. Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev hakimiyyət dəyişikliyinin bir yolunu qəbul eləyir. Çevrişlərin əleyhinə. Ümumiyyətlə, başqa ölkələrin kiminsə xüsusilə Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmasının əleyhinə. Biden seçiləndə bildirmişdim ki, indi ABŞ yenə də rəngli inqilablara start verəcək. O ki, qaldı bu bəyanatlara, bəzi müxalifət nümayəndələrinin susması onu göstərir ki, bunlar 5-ci kolon nümayəndələridir. Həmin dairələrlə əlaqələri var. Mən hakimiyyəti dəyişməyin bir yolunu qəbul edirəm. Bu, seçici yoldur. Başqa yollar rəngli inqilablar dövlətə, xalqa qarşıdır. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası Mərkəzi Şurasının sədri Rəşad Aydın, Musavat və AXÇP-yə əsas müxalifət partiyaları statusu verilməsinin qəti əleyhinədir. Əvvəl onu qeyd edeyim ki, Qərbin çevriliş planı iddiaları Jirinovskinin sərsəmləmələrindən başqa bir şey deyil. Odur ki, müvafiq reaksiya bu və ya digər dövlətin Azərbaycandan güya çevriliş hazırlaması ilə bağlı, hər dəfə Azərbaycan və Türkiyə əleyhinə bəyanatları, eləcə də bütün keçmiş postsovet ölkələrinin ünvanına səsləndirdiyi məsuliyyətsiz və təxribat xarakterli ifadələri ilə tanınan Jirinovskinin açıqlamalarına olmalı idi və oldu da. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən, o cümlədən də ayrı-ayrı müxalifət təmsilçilərinə müvafiq reaksiyası oldu. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası olaraq biz də hesab etdik ki, Jirinovskini Kremlin təlxəyi adlandırıb, onun dediklərinə əhəmiyyət verməmək düzgün yol deyil. Belə ki, bütün çağırışlarda Rusiya Dövlət Dumasının üzvü olan parlamentdə sayına görə üçüncü ən böyük fraksiyanın rəhbəri olan dəfələrlə seçkilərdə prezidentliyə namizədliyi qeydə alınmış və eləcə də Rusiya prezidentinin yanında dövlət şurasının üzvü olan bir şəxsin Azərbaycan və Türkiyə əleyhinə dediklərinə mütləq cavab verilməli idi. Elə bu səbəbdən də Azərbaycan Xaricişlər Nazirliyi tərəfindən Rusiyaya müvafiq notanın təqdim olunmasını düzgün hesab edirəm. Düşünürəm ki, bu nota rəsmi Moskvaya Jirinovski və onun kimi düşünənlərin ağzının yumulması ilə bağlı bir çağırışdır. Müxalifət içərisindən hansısa partiyaların suskunluq nümayiş etdirməsini isə ümumi müxalifətin adına bağlamaq lazım deyil və onlara müxalifətin iki əsas partiyası titulunu verməyiniz də məqbul hesab etmirəm. Jirinovskinin açıqlamalarından məmnun qalıb qalmamaqlarına isə onların özləri cavab versə daha yaxşı olar. Hörmətli işlənlər, dəyərli dostlarımız, bununla da bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Bizimlə olduğunuza görə hər birinizə təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşmaq istərdik. Sağ olun, salamat qalın.
Əziz dinləyicilər, gözəl dostlarımız, cümə gününüz xeyirli olsun inşallah. Xəbərləri dinlədiniz, günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişdə efirdə oldu. İnşallah ki, bu saatədək təqdimatlarımızdan razı qalıbsınız. Səmimi dostlarımız, təqdimatlarımızın davamında əməkdaşlarım efir otağından bir mahnını səsləndirəcəklər. Bu mahnını eşidək, sonra digər verilişlərlə təqdimatlarımız davam ediləcək.
Gəldin gülüm, gəldin mənim ayrı. Gözlərindən uzaq əlləm ay mələyim Gəldin gülüm gəldin mənim ürəyim Gözlərindən uzaq əlləm mələyim Gözəlimsən, qaşı kamanımsan Sən mənim təkcə gümanımsan Sevgilim, minil keçsə zaman Sən mənim bu aləmdə amansan Sən mənim bu aləmdə amanımsan Sevgilim, ümidim, pənamsan Gəldin gülüm, gəldin mənim ay ürəyim Gözlərindən uzaq önləm ay mələyim Gəldin gülüm, gəldin mənim ay ürəyim Gözlərindən uzaq önləm ay mələyim Sən olmasan əcə bir gün Yanaram mən bu dünyada yarım hər gün Cansızlar sən olmasan əcə bir gün Yanaram mən bu dünyada yarım hər gün Qutar məni bu həsrətin əzabından Sən olmasan ölərəm yarım hər gün Sən olmasan ölərəm yarım hər gün Sən olmasan ölərəm yarım hər gün Gəldin gülüm, gəldin mənim ay ürəyim Gözlərindən uzaq önləm ay mələyim Gəldin gülüm, gəldin mənim ay ürəyim Gözlərindən uzaq önləm ay mələyim
Davam etdiririk Ara Radiosunu. Bir daha da salamlarımı hər birinizə təqdim edirəm. xeyirli gününüz olsun, işiniz gücünüz uğurlu olsun. Halal çörək bu günlərdə əlinizdə, ucunuzda olsun ki, ailənin yanında ataların, anaların inşallah ki, başı uca olsun, üzünüz ağ olsun dostlar. Yaşa həyat verilişi bu günlərdə sizinlə olacaq ki, həsr olunubdur ailələrimizə, ailəvi həyatımızın sağlamlığını dirçəltməyə, onun gözəlliyini artmağa və müxtəlif mövzularla sizinlə olur. Bu günlərdə yaşayət verilişi təqdim olacaq ki, dəvət edirəm, verilişin izləyicisi qalasız.
Layla evim eşicim, kızım olsun beşicim. Bulum haçan hissələr.
Anam bacım kız gəlin, yedikaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi mən salamlayıram dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Bu gündə çox şadıq ki, sizinləyik, sizinlə olmağa vaxt tapdıq. İnşallah yaşayət verilişi ilə sizinlə bərabər olacaq. Siz də bizimlə olacaqsınız, dinləyəcəksiniz bu verilişi inşallah verilişimizin sonuna qədər. Birbaşa qulluğunuzda olacaq. Aran Radiosu, Fəzilət Səsi, hər birinizin radiosu və yaşayət verilişi kollektivi bu gündə böyük məmnuniyyətlə sizin qulluğunuzdadır. Arzu edirəm ki, hər zaman keyfiniz çək olsun, hər zaman, hər saatınız, hər anınız xoş olsun, hər zaman sevinc içində yaşayasız dostlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli dinləyicilər, hörmətli izləyicilərimiz Aran Radiosunun yaşayət verilişində bu gün də istərdik ki, yenə də əziz ailələrdən danışaq, gözəl, naz balalarımızdan söhbət eləyək, onlara qayğıdan danışaq və niyə bəzən onlar arasında İxtilaf yaranır. Ailəmizdə, övlətlərimiz arasında nədir bu ayrı seçicilik və nədir onların arasında yaradılan bu münaqişə? Əslində, yaradılır, bəli, yaradılır ki, bunu necə həll etmək olar? Ata-ananın necə bir rolu ola bilər? Bizə danışın dostlar, hörmətli izləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, bizə danışın sizə, fikir söyləyin, bax bu mövzulla bağlı, siz necə düşünürsünüz, siz indiyə kimi görürsünüz ki, ailədə övlətləriniz arasında mübahisə olsun və bu mübahisə ciddiləşsin, davadalaş olsun, onlar böyüdüksə, yavaş-yavaş onlar arasında fasilə yaransın, yəni ixtilaf o qədər dərinləşir ki, uşaqları yavaş-yavaş bir-birindən ayırır. Nə etmək lazımdır? Mən bir ata olaraq, Sən bir ata olaraq, bir ana olaraq biz nə etməliyik ki, bu məsələ böyüməsin, həll olsun və uşaqlar arasında hər zaman məhəbbət və mehribanlıq olsun. 00-98-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Bu nömrəni unutmayın. Bəli dostlar, ailədə övlətlər arasında fikir ayrılığı, müəyyən məsələlər üzrə mübahisələr, dava-dalaş və gərginliyin aradan qaldırılmasında ata-ananın çox böyük rolu ola bilər. Bəli, həqiqətən çox böyük rol oynaya bilər. Yəni ata-ana rol oynamasın, bəs kim oynasın? Kim bu məsələləri həll etməlidir? Əlbəttə ki, ata-ana həll etməlidir. Öncə ata-ana övlətlə münasibətlərini daha səmimi fazaya daxil etməlidirlər. Övlatların rəftar və davranışına reaksiya münasib olmalıdır, uyğun olmalıdır. Yəni, onların yaş xüsusiyyətinə uyğun biz rəftar etməli, iş davranmalı. Eyni zaman, əsas məsələ bilirsiniz nədir, hörmətli dostlar? Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, uşaqlar arasında fərq qoyulur. Fərq qoyulmamalıdır əslində. Uşaqlar bu sayaq rəftarın fərqindədirlər. Yəni, görürlər, hiss edirlər ki, ata-anası o biri qardaşı və ya bacısını daha çox istəyir, daha diqqət mərkəzində saxlayır, ehtiyac və istəklərini tez bir zamanda təmin edir və bütün bunlar görürsən ki, uşağın üzərində pis təsir qoyur və bu təsir uşaqlar arasında özünü göstərir, dəyərli dostlarımız. Bəli dostlar, bunlar nə deməkdir? Yəni, bu nəyin göstəricisidir? Bu, əlbəttə ki, bizim ailəmizdə ayrı seçkiliyin göstəricisidir ki, bəzən biz atalar, biz valideynlər bu səhvə yol veririk. Uşaqlarımız arasında fərq qoyuruq və uşaq da bunu görür, hiss eləyir. Bax, buna yol vermək olmaz. Bizim evdə, bizim ailəmizdə uşaqlar eyni dərəcədə bizim qayğımızdan bəhrəli olmalıdırlar. Bizim məhəbbətimiz, bizim mehribanlığımız eyni dərəcədə onlara şamil olmalıdır, dəyərli dostlarımız və bizim evimiz belə deyək, dostlar, mehribanlıq ocağı olmalıdır.
Mehribanlı ocağı, hər otağı Cənnətin bir bucağı, məhəbbəti İsti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər Xan nənəyi, cənazı qubçası, otaqları Dolapçası, taxçası, həyətləri Çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər Nə gözəldir ata-baba sözləri Nə gözəldir anaların Bacı qardaş bir-birinə can deyər Ata evladına qəhrəman deyər Anası da can sən qurban deyər Nə gözəldir, nə gözəldir Thank you.
bizim evler, mehribanlı otağı, her otağı cennetin bir budağı, muhabbetin istigoynu budağı, ne güzeldi bizim evler. Xan neneyim, cenaze buktası, otağları, dolapçası, taxçası, heyetleri, çiçek dolu baktası, ne güzeldi bizimler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaları, bacı kardeş birbirine dön diye, ata evladına kahraman diye, anası da can sen kurban diye. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Bəli, nə gözəldir, hər zaman ailəmizdə bir-birimizə can deyib can eşidək, xüsusilə övlətlər arasında və əsasən də valideynlə övlət münasibəti də əlbəttə ki, düzgün və normal olmalıdır. Biz davam edirik dostlar, hörmətli eşidənlər, istəkli dinləyicilərimiz, səsimizi Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz, yaşayət verilişi ilə sizinləyik və hər birimizin əsas problemi bu günlər, ümumiyyətlə bu aylar, sağlamlığımızı qorumaqdır, korona xəstəliklə mübarizə aparmaqdır və biz nə etməliyik ki, bu xəstəliyə yoluxmayaq? Əlbəttə, bu tövsiyələri bir ildən, iki ilə yaxınlaşan hamımız eşitmişik, eşidirik və gündə və təəssüfanə belə deyək, dostlar, hörmətli izləyicilər, biraz diqqət edilmir, biraz laqeyt yanaşırıq. Deyirik ki, hər halda korona tutmayacaq, yaxud tutsaq da bizə bir şey olmaz. Yəni, belə bir fikirlərlə, belə bir təsəvvürlərlə təəssüflər olsun ki, tibb işçilər bildirirlər ki, bu səhiyyə protokollarının riayət edilməsi yavaş-yavaş enir. Bu çox təhlükəlidir, enməməlidir. Əslində, biz maksimum dərəcədə bu səhiyyə protokollarına əməl etməliyik və bu koronavirusun yeni ştamları, yeni variantlar gəlmişdi. Bunlardan özümüzü qoruyub saxlayaq inşallah. Biz davam edirik bir hissə ilə sonra yenidə qulluğunuzda olacaq. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın.
Əzizlər, mən salamlayıram hörmətli əməkdaşlarımızı və siz əzizlərimizi və sevinirik ki, bu gündə qulluğunuzda olmuşuq. Aran Radiosundan Yaşayət Unvanı verilişimiz də canlı yayımda təqdim olunur və yenə də sözü vermək istəyirik koronavirusuna və bu barədə nə qədər məlumatlar əldə etsək yenə də azdır. Niyə ki, hələ də bu virus vardır və günü gündən çeşidli növlərlə özünü göstərir və onu aradan aparmaq, ona qalib gəlmək bizdən asılıdır. Bizim rəftarlarımızdan, bizim baxışlarımızdan və bizim hüquqları riayət etməyimizdən. Dostlar, koronavirusu özünü müxtəlif növlərdə göstərir. Bu, uzun zamanda bütün dünya bu xəstəliyə qalib gəlmə istiqamətindədir. Amma koronavirusu günü gündən çeşidli növ və simptomlarla dediyimiz kimi özünü göstərir və hər bir insanın immunitet sisteminin fərqli olduğu üçün onda özünü göstərən simptomlar da tam fərqli olur. Virusun kamilləşməsi və dəyişməsi ilə onun sürətlə yayılması, yoluxma yolları və simptomları da fərqlənir və bu özü virusa qalib gəlməyə bir böyük mane yaradır. Yeni növlü virus 5 simptomla ümumiyyətdə özünü göstərir. O da baş ağrısı, boğaz tutulma və ağrıları, burun axmaları, qızdırma və öskürmələrdir. Əziz Sizler elbette bunların kenarında, hazim sisteminde, mide boğarsıklarda ağır problemler üz verir. İştahının azalması, zəf və susluq və tərləmə bu xəstəliyin yeni simptomlarından biri sayılırlar. Həkimlər dərhal həkimə müraciət etməyi tövsiyə edirlər. Niyə ki, həkimlər hər insanın yaşına, cinsiyyətinə və onda olan yeni və digər xəstəliklərin demək olar növünə diqqət yetirməklə müalicə etməyə qərar verirlər. Tədqiqatlar belə göstərir ki, delta virusunun yayılma sürəti daha artıq özünü göstərir və bunun üçün də daha artıq diqqət yetirməliyik və çalışmalıyıq ki, maskalardan istifadə etməklə, fasilələri riayət etməklə və həmçinin tıxaclı yerlərdə və izdihamlı yerlərdə çalışmalıyıq ki, iştirak etməməklə bu virusa qalib gələk və öz sağlamlığımızı qoruyub saxlayaq.
6 tövsiyə Sazman Bəhdəşt Cəhanidən koronavirusla müqabiliyə. Əllərinizi su və sabun və yazə dufuni konanda məvadlarla təmizləyin. Asqırı fəsçürəndə ağzınızın qabağını dəsmalla tutun və belə fasilə dəsmalı ağzı bağlı aşqal qabını atıb və əllərinizi yuq. O kimsələr ki, öz şürəh ya təbləri var, uzaq cəzun və hətmən 2 metr fasiləni rayət edin. Əgər təb, öz şürəh və tənəfəsi sistemimizdə müşkül vardı, hətmən və tezliqdə mərəkəzi dərmaniyə müraciə edin. Əti, yumurtani və süti kamil surətdə pişirib və istifadə edin. Heyvanatla müstəqim təmasdan çəkinin.
Zindəci səbkində sadə bir təxirlə koronani şikəst verəcəyik. Aramışı bir-birimizə pay verək.
Fəaliyyət təşəkkürümüzü bildirir həməkdaşlarımıza inşallah qoruyaq özümüzü və diqqət yetirək bu səhiyyə protokollarına. Təşəkkürümüzü bildirir həməkdaşlarımıza bu gözəl hissəni hazırladıqlarına görə dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlər qayıdırıq əsas söhbətimizə ailədə övladlar arası münasibətdən biz danışırdıq və ata-ananın rolundan bəzən bu münasibətlər anormal olur. Nə etmək lazımdır ki, bu münasibətlər düzgün olsun və aralarında mübahisə olmasın. 0098 910 893 8718 bizim nömrəmiz. Unutmayın. Dostlar, biz danışırdıq bayaqları da və ötən günlə söhbətimiz bundan ibarət idi istənkli dinləyicilərimiz. Nə etmək lazımdır uşaqlar arasında? Mehribanlıq olsun, yəni davadalaş olmasın və bu qeyd etdiyimiz kimi və bildiyiniz kimi böyüdükcə geniş vüsət alır. Görsən ki, uşaqlar böyüyüblər, gənc yaşına çatıblar və onların ürəyində nə isə bir xal qalıbdır, qara xal qalıbdır ki, mənimlə yaxşı davranmırdılar, ata-anam. Yəni, mənə heç zaman ailədə olan imkanları ədalətli şəkildə bölmürdülər, ayrı seçkilik var idi.